Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Zbog sve većeg broja novoobolelih, nadležni najavljuju oštrije mere. Počela je imunizacija i vakcinom AstraZeneca. U sedištu Srpske napredne stranke u toku je sednica predsjedništva na kojoj se razmatra aktualna politička situacija u Srbiji i u regionu. Očekuje se da se posle sednice medijima obrati predsjednik Aleksandar Vučić. U Skupštini Srbije na dnevnom redu je zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, čija primjena počinje 12. marta. Prvi na udaru usvojenih rešenja naći će se ona lica kod kojih je najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda. U središtu pažnje i ove teme Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 13. izdanje Sive knjige sa preporukama za poboljšanje uslova poslovanja u zemlji. Tema emisije U središtu pažnje: zašto korisnici stambenih kredita sve češće tuže banke. Vrhovni kasacioni sud nedavno je potvrdio presudu u korist klijenta koji je tužio banku za neosnovanu naplatu premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Presuda u korist jednog od 120.000 sličnih dužnika najavljuje moguće tužbe, a pomoć im u tome nude razna udruženja. U Udruženju banaka Srbije podsjećaju da je država ovo osiguranje uvela sa namerom da olakša dobijanje kredita građanima, kao i da su takvi zajmovi bili jeftiniji nego krediti bez ovog osiguranja. Zašto onda baš sada pokrenut talas tužbi? Osim naplate premije osiguranja, čime su još korisnici kredita nezadovoljni? Šta su argumenti banaka? Pitaćemo gosta emisije Vladimira Vasića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što ste čuli u najavi, u sedištu Srpske napredne stranke u toku je sednica predsjedništva na kojoj se razmatra aktualna politička situacija u Srbiji i u regionu. Očekuje se da se posle sednice predsjednik Aleksandar Vučić obrati medijima. U sedištu SNS-a je naša Jovana Obrenić. Jovana, šta su glavne teme sednice?
Pre nego što se osvrnemo na glavne teme sednice, Olivera, ja bih rekla da je sednica predsjedništva u toku, da je počela, kako je i najavljeno, u 16 časova i u ovim trenucima, dakle, još uvek traje, a nemamo zvaničnih informacija do kada bi to trebalo. Dakle, da traje ono što je prethodno najavljeno i što sigurno znamo, jeste konferencija za novinare, koja će uslediti odmah po završetku sednice, a na kojoj će se obratiti lider Srpske napredne stranke i predsjednik države Aleksandar Vučić. Negde uoči početka sednice, među prvima su stigli u sedište stranke predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, član predsjedništva SNS-a Zoran Babić. Na sednici su i bivši ministri pravde, dakle, Nela Kuburović i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja, bivši, dakle, Zoran Đorđević. Na sednici je i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, tu je i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, takođe je u sedištu stranke na Novom Beogradu. A dakle, Na sednici koja je u toku razmatra se aktualna politička situacija u državi i regionu. Prema informacijama koje ima raspolažemo, na sednici koju vodi lider stranke Aleksandar Vučić, biće reči o stanju na Kosovu i Metohiji posle održanih parlamentarnih izbora i u tom kontekstu razmatra se i poseta specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, koji bi u našu zemlju trebalo da doputuje sledeće nedelje. Takođe, kako je najavljeno, na sednici će biti reči o prilikama u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i analizira se moguća rokada na mestu visokog predstavnika, jer se očekuje da Valentina Incka na toj poziciji zameni Nemac Kristijan Schmidt. Očekuje se da na rukovodstvo najjače političke opcije u državi da razmatra, dakle, i predstojeće lokalne izbore u Kosjeriću, Preševu i Zaječaru. Naravno, svim ovim temama pretpostavljam da ćemo čuti na prilikom obraćanja predsjednika i lidera SNS-a Aleksandra Vučića, koje, kako čujem ovde od kolega, je planirano za 17:30. Kažem, to još uvek nisu zvanične informacije, već neke informacije koje mi među sobom ovde delimo. Mi ostajemo naravno ovde i u svim narednim informativnim emisijama čućete sve ostale detalje nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke na Novom Beogradu.
Hvala Jovana. Jovana Obrenica javila iz sedišta Srpske napredne stranke. Slušate emisiju U središtu pažnje. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršala. U bolnicama se leči više od 3600 ljudi, a zbog sve većeg broja novoobolelih nadležni najavljuju oštrije mere. Sutra će biti održana sednica kriznog štaba na kojoj će se raspravljati o radnom vremenu prodavnica i ugostiteljskih objekata. U Srbiji je vakcinisano više od 1.260.000 osoba, a oko 450.000 građana dobilo je i drugu dozu. Od danas je moguća imunizacija vakcinom AstraZeneca, koja je prošla sve kontrole i dobila dozvolu za primjenu u našoj zemlji. Druga doza te vakcine prima se posle 12 nedelja, pripremila Ivanka Joksimović.
Kao i broj novoobolelih, povećava se i broj hospitalizovanih osoba. U COVID bolnicu u Batajnici juče je primljeno 60 pacijenata. Direktorka te bolnice, Tatjana Ađić-Ukičević, kaže da je situacija veoma teška i da je zdravstveni sistem prenapregnut.
Trenutno se u COVID bolnici u Batajnici nalazi 470 bolesnika, što je porast za 10 do 20% u odnosu na prethodnih 15 do 20 dana. Od toga 60 ljudi se nalazi u jedinicama intenzivnog lečenja, 32 je intubirano. Naš sistem je toliko prenapregnut da smo u petak otvorili još jednu poluintenzivnu jedinicu. Danas, sutra i preksutra bit će otvorene svakog dana još po jedna poluintenzivna jedinica koja ima oko 40 kreveta. I ono što je za brigu, da će morati da se otvori i četvrta jedinica intenzivnog lečenja sa kapacitetom od 20 bolesnika.
Dr. Kadžić ističe da u Batajnici ima još 400 slobodnih mesta za koje je potrebno da se obezbedi dovoljan broj medicinskog osoblja koje će biti premešteno iz ustanova van COVID sistema. Na punktu za vakcinaciju u Belexpo centru u Beogradu počela imunizacija vakcinom AstraZeneca. Prema rečima predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, vakcine su poslate u sve beogradske opštine, pa građani sada imaju mogućnost da biraju između Pfizer-BioNTech, Sputnik V, Sinopharm i AstraZeneca vakcine. Sve vakcine dostupne u Srbiji kontrolisane su od strane domaćih stručnjaka, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Naglašava da je vakcina AstraZeneca specifična po tome što se druga doza prima posle 12 nedelja.
To je procenjeno prema institutu Batut, odnosno nacionalnom telu, da je optimalno za maksimalan efekt koji želimo da postignemo. Temperaturni opseg je isto zanimljiv, 2 do 8 stepeni, znači može se čuvati u običnom frižideru. Ostale karakteristike su vrlo slične kao i prethodne vakcine, sve one postižu onaj efekt koji želimo, to je da 100% izazivaju imuni odgovor, stvaranje antitela, a naravno da se minimizira rizik od ispostavljanja ispoljavanja simptoma COVID-19 bolesti i da se ove brojke i ove strašne cifre koje gledamo iz dana u dan hospitalizovanih pacijenata na respiratorima i preminulih smanje na nulu, to je naš cilj.
Zelić ističe da su do sada zabeležene 362 neželjene reakcije na vakcine protiv virusa korona. One su se, kako je rekao, javile kod osoba starosti od 45 do 64 godine, dok su kod starijih građana bile retke. Te brojke su u okvirima očekivanih, a reakcije poput povišene temperature, mučnine i bolova prolaze u roku od 3 dana, rekao je Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Počele su posete u domovima za stare. Svi korisnici koji su vakcinisani moći će da primaju posete. Neophodno je da u ustanovi najmanje 14 dana nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom, kaže predsednik Udruženja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović.
Važno je bitno da ustanova opredeli jednu ustanovu u prizemlju objekta koja će biti isključiva za posete i preko dana se neće koristiti za druge stvari, da između svake posete bude pola sata, da se uvek izluftira, provetri, dezinfikuje ta prostorija i da se obavezno najave i da idu posete prema protokolu i procedurama. Svako ko dolazi mora da ima zaštitnu opremu, ako ne, dom će mu opredeliti istu, bit će izmerena temperatura i eto, čak se i preporučuje srodnicima onako usmeno, iako to nema u instrukciji, da oni koji sumnjaju na bilo kakav virus, zarazu, prekladicu, najobičnije da ne dolaze.
U COVID bolnicama u Zlatiborskom okrugu leči se 316 osoba. Iako je zbog povećanja broja obolelih u Arilju razmatrano proglašenje vanredne situacije, to je za sada odloženo. Prema rečima predsednika opštine Arilje, Predraga Maslara, prati se stanje, a nova sednica štaba za vanredne situacije biće održana sutra u 20 časova. U Šumadiji je nestabilna epidemijska situacija. U Kragujevcu obolevaju čitave porodice i više od polovine novozaraženih čini mlađa populacija. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, Predrag Sazdanović, kaže da je u toj ustanovi na lečenju 190 pacijenata.
I svi su teški. I ovdje se radi o pacijentima koji nisu samo pulmološki pacijenti koji su COVID, nego imamo pacijente koji imaju i druge tegobe, hiruške pacijente, kardiološki pacijenti. Imamo 7 pacijenata koji su za koronarnu negu, a COVID su pozitivni. Mi praktično formiramo novo COVID odeljenje koje će se baviti isključivo koronarnim pacijentima, odnosno kardiološko-natičnim pacijentima. Sve to jako usložnjava naš posao, povećeno angažovanje svih naših zaposlenih i sve ono malo što je bilo godišnjih odmora, to smo ukinuli. I sledeći plan je da vidimo kako ćemo izaći sa operativnim programom. Mi smo ovih mjesec i pol dana radili operativni program u smislu onkoloških pacijenata i traume, ali ćemo svakako morati da uradimo neku redukciju jer ovako više ne ide.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika. Gostujući na televiziji Happy, Đerak je naglasio da je važno da se u naredna 4 meseca svi pridržavaju epidemijskih mera. Sednica kriznog štaba za borbu protiv virusa korona biće održana sutra, a razmatraće se radno vreme ugostiteljskih objekata i prodavnica.
Skupština Srbije na vanrednoj sednici raspravlja o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o utvrđivanju porekla imovine i o potvrđivanju više međudržavnih sporazuma. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je Srbija spremna za početak primene zakona o utvrđivanju porekla imovine, čija primjena počinje 12. marta. Izmenama zakona predviđeno je oduzimanje 75% imovine čije poreklo se ne može dokazati novčanim primanjima, pripremila Ida Maričić.
Obrazlažući izmene zakona, ministar financija Siniša Mali naglasio je da je reč o zakonu važnom za sve građane Srbije, jer se njime povećava efikasnost borbe protiv korupcije, sprečava mogućnost utaje poreza i nelegalnog sticanja imovine.
Jedan od ciljeva, osnovnih ciljeva ovog zakona je unapređenje efikasnosti poreskog sistema, sprečavanje svakog oblika zloupotrebe, odnosi se na sva lica i predviđa mogućnost ispitivanja celokupne imovine fizičkih lica. Odnosi se na sve građane Srbije, tako da se isključuje bilo kakva selektivnost u njegovoj primjeni. Naravno, na udaru usvojenih rešenja će se pre svega naći ona lica kod kojih je najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda. Osim toga, oporezivanje imovine lica čije se poreklo ne može dokazati zakonitim prihodima istovremeno predstavlja i jedan od najvažnijih i najjačih oružja u borbi protiv korupcije.
Mali je objasnio i o kojim se konkretnim promjenama radi.
U ovim izmenama zakona predložena je izmena naziva izraza nezakonito stečena imovina u imovina na koju se utvrđuje poseban porez, kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom imovina proistekla iz krivičnog dela. Takođe je predloženo i dodavanje izraza izdaci za privatne potrebe fizičkog lica, koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.
Predsjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Kovačević-Žarić istakla je da je Srbija zakon o poreklu imovine čekala više od 20 godina.
Smatram da ono što je najvažnije jeste da će se ovaj zakon odnositi, odnosno primenjivati na sve građane Srbije, čime ćemo ponovo pokazati da nema zaštićenih u borbi protiv korupcije.
Potpredsjednik parlamenta Muamer Zukorlić zadovoljan je jer će, kako kaže, usvajanjem zakona biti omogućena detaljna provjera ko je i kako stekao svoju imovinu.
Raduje me odlučnost i kroz ovaj zakon, ali isto tako i kroz određene akcije koje nadležni organi ove zemlje sprovode u obračunu sa organizovanim kriminalom i svim oblicima. Naša ambicija i cilj treba da budu da se kriminal stavi pod kontrolu.
Predložene izmene zakona pozdravio je i poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Da se krene od političara. I to je najbolji pokazatelj za građane Srbije da vide da političari su prvi gde će da se preispita poreklo njihove imovine i da li su legalno stekli kapital koji imaju.
Poslanik Vladan Glišić kritikovao je predložene izmene zakona.
Kad kažete da je nešto nezakonito stečeno, vi to određujete, žigošete kao neprihvatljivo. Kada kažete da je to nešto na čemu se primenjuje neki poseban porez, vi govorite da je to jedan normalan tok, normalna procedura, da tu nema ništa baš toliko problematično.
Odgovorila mu je ministarka pravde Maja Popović.
Potpuno ste pomešali babe i žabe. Ovde se radi o razlici, o imovini ove koje neko stekao i prihodima koje ima.
U raspravu se uključio i predsednik Skupštine Ivica Dačić.
Mislim da nema lakšeg zakona za primjenu od ovog. A zašto? Zato što nema tog Srbina ili Bošnjaka ili Albanca, svejedno, o Crnogorcima da ne govorim, koji će steći bogatstvo, pare, moć, a da to neko ne vidi. Pa svi koji nešto steknu, hoće da se to vidi. A na vama je da samo to što svi vide, prenesete u kaznene mere i da ih kaznite i pohapsite.
Ivica Dačić podsjetio je poslanike da će u četvrtak posle podne premijerka i članovi vlade odgovarati na poslanička pitanja.
Je časova 24 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 13. izdanje Sive knjige sa preporukama za poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji. Privrednici ponovo traže smanjenje poreza na zarade, uvođenje registra neporeskih nameta, ukidanje papirnih poreskih uplatnica, uspostavljanje sistema elektronskih zdravstvenih kartona. U godini koja će se pamtiti po uticaju epidemije koronavirusa na prilike u domaćoj ekonomiji, kažu da su sa druge strane zadovoljni što je vlada usvojila ranije preporuke, kao što su, na primjer, neophodnost pokretanja portala javnih nabavki, ali i izmene zakona o fiskalizaciji, koji treba da obezbedi veći stepen digitalizacije tog procesa. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Epidemija koronavirusa nije zaustavila reforme uslova poslovanja u Srbiji, na kojima već 13 godina zajedno rade država i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Predsednik izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić kaže da je tokom prošle godine usvojeno najviše preporuka koje su iz privrede bile upućene Ministarstvu financija.
Stupio je na snagu novi zakon i uspostavljen portal elektronskih javnih nabavki. Usvojen je i zakon o fiskalizaciji koji predstavlja značajan pomak u pravcu njene digitalizacije i u završnoj fazi uvođenje sistema e-faktura. Statistici potpuno realizovanih preporuka doprinulo je Ministarstvo građevinarstva u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom kroz uvođenje elektronske dostave rešenja katastra u sandučiće građana na portalu e-uprave. Ovo rešenje će doneti olakšice za 500.000 građana koji svake godine prometuju nepokretnosti. Pozitivne primere dali su Ministarstvo zdravlja, pripremom plana optimizacije ustanova zdravstvene zaštite i zaustavljanje spirale dugovanja državnih apoteka, a Ministarstvo trgovine i Ministarstvo državne uprave kroz dalji razvoj e-uprave.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović rekla je da su sva ministarstva pažljivo pratila poruke na temu uslova poslovanja u Srbiji koje stižu iz privrede.
Slušali smo privredu i radili smo zajednički. Mislim da su velike promene napravljene izmenom zakona o katastru. Mislim da je jako važno da imamo elektronsko oglašavanje, da je jako važno da imamo elektronsko preuzimanje rešenja. Sve to može prosto da ubrza taj proces, pogotovo kada govorimo o katastru. Ali ono što mislim da je takođe važno, pomaže da mi možemo danas da kažemo da nijedan investitor iz Srbije 2020. godine nije otišao, da nijedan investitor nije došao sa tim da ne želi više da ostane u Srbiji, ma koliko ta godina bila teška.
Prema rečima Dejana Đokića iz NALED-a, to udruženje je i u 13. sivoj knjizi za 2021. godinu pripremilo 10 prioritetnih preporuka za vladu, od kojih su neke već bile i u prethodnim izdanjima te publikacije.
Među njima su dugogodišnje inicijative za smanjenje poreskog opterećenja zarada i uspostavljanje javnog elektronskog registra neporeskih nameta. Ističemo potrebu da se ukinu papirne uplatnice i uvede objedinjeno uverenje o plaćenim porezima, uspostavi elektronski zdravstveni karton, ukinu naknade za konverziju zemljišta, unapredi sistem prečišćavanja otpadnih voda i uvede online registar poljoprivrednih gazdinstava i dodele subvencije e-agrar.
Vlada Srbije ostaje posvećena cilju unapređenja uslova poslovanja u našoj zemlji, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Neki od prvih stvari na kojima ćemo raditi su svakako uspostavljanje elektronskog zdravstvenog kartona, uvođenje stvari kao što je elektronski uput i elektronsko bolovanje i to očekujem da imamo u naredna dva meseca. Pored ovoga, velika stvar su proširenje obuhvata sezonskih radnika, turizam i na građevinu. Smanjujemo sivu ekonomiju. Meni je izuzetno drago da je zakon o socijalnim kartama sada prošao i Narodnu skupštinu Republike Srbije, odnosno usvojeno i u Narodnoj skupštini. Tu ne smemo da pogrešimo. Za najugroženije stanovnike u Republici Srbije. U tom resoru je još jedan izuzetno važan zakon, to je zakon o nestandardnim radnim odnosima. Imamo sve više ljudi u Republici Srbiji i imat ćemo ih u budućnosti koji rade ovde i rade online za nekog poslodavca koji nije čak ni registrovan u Republici Srbiji. Mi želimo da ih zadržimo u ovoj zemlji, želimo u ovoj zemlji da plate poreze, ali želimo takođe u ovoj zemlji da im obezbedimo i penziono i zdravstveno osiguranje.
NALED-ova siva knjiga preporuka pokrenuta je pre 13 godina. Pre poslednjeg izdanja u toj bazi je bilo evidentirano 268 preporuka, od kojih je polovina delimično ili potpuno usvojena od strane vlade, kao ovlašćenog predlagača zakona i podzakonskih akata u Srbiji.
U središtu pažnje danas pokrećemo pitanje zašto korisnici stambenih kredita sve češće tuže banke. Čime su klijenti nezadovoljni, a šta su argumenti banaka? Gost emisije za nekoliko minuta je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Sledi blok reklama i muzika i najavljeni razgovor. U središtu pažnje danas zašto korisnici stambenih kredita sve češće tuže banke. Vrhovni kasacioni sud nedavno je potvrdio presudu u korist klijenta koji je tužio banku za neosnovanu naplatu premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Presuda u korist jednog od 120.000 sličnih dužnika najavljuje moguće tužbe, a pomoć im u tome nude razna udruženja, čak i oglasi na banderama. U Udruženju banaka Srbije podsjećaju između ostalog da je država ovo osiguranje uvela sa namerom da olakša dobijanje kredita građanima, kao i da su takvi zajmovi bili jeftiniji nego krediti bez ovog osiguranja. Zašto je baš sada pokrenut talas tužbi? Osim naplate premije osiguranja, čime su još korisnici kredita nezadovoljni? Šta su argumenti banaka? Gost u studiju prvog programa je gospodin Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste prihvatili poziv za našu emisiju.
Dobar dan, uvijek mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama.
Osiguranje kredita postoji duže od 10 godina. Šta je razlog da je baš sada pokrenut talas tužbi, odnosno u posljednje vreme?
Ako mogu samo da vaše slušalce vratim u 2004. godinu, tada je prosječna plata bila između 80-90 evra, danas je 550 evra. U tom trenutku malo je banaka bilo spremno da kreditira stambene kredite i država je tražila neki institut, odnosno instituciju koja će pomoći da se smanji rizik. Znamo da je zemlja bila na početku reformi, da je sa stanovišta investitora bila nesigurna. Jedan od načina kako država može da pomogne jeste da taj rizik nekako smanji, amortizuje. I upravo je Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita bila institucija koja je pomogla da se to dogodi. Zakonom iz 2004. godine Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita definisan je zapravo prava i obaveze banaka. Banke su u skladu sa tim zakonom postupale. Taj zakon je važeći od 2004. godine i on se, mislim da se u 2010. malo izmenjen je, odnosno dopunjen je, ali suštinski to je zakon iz 2004. godine. I ono što je možda bitno za građane, često pitaju odakle sad Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, odakle zapravo ideja. To je jedan kanadski model koji upravo tako funkcioniše i mislim da smo negdje između 80% i 90% sadržaja kanadskog modela uzeli, odnosno prepisali, odnosno iskoristili za naš zakon. I upravo je taj model kanadski omogućio da dobar deo naših građana ima mogućnost da dobije stambeni kredit. Faktički, osiguranjem kod Nacionalne korporacije imate mogućnost da dobijete nižu kamatnu stopu. I ako imate nižu platu, onda ćete lakše se uklopiti u onaj racio i dobiti mogućnost da dobijete stambeni kredit. I danas imamo preko 135.000 korisnika stambenih kredita. Mogu da zamislim koliko je ovih 16-17 godina bilo i koji su isplatili svoje kredite. I negde oko 500.000 ljudi živi u takvim stanovima. Znači, to je istorija. Danas imamo jednu situaciju da pojedine interesne grupe žele da ovo što smo mi radili protekli svi zajedno, i država, i Narodna banka Srbije, i bankarski sektor, da neki način, ne mogu kažem da unište, ali da uljuljaju poverenje. I mislim da je to pogrešno i ja nisam, što kaže pristalica, da nekog utiče na sud, ali bih zamolio sve činioce koji utiču na poslovni ambijent i ekonomsku i pravnu sigurnost da pogledaju kanadski model. Potpuno isti način plaćanja premije i ista je korist za klijente. Možemo malo kasnije i detaljnije kakav je korist za klijente direktno.
Naravno. Koja je funkcija osiguranja kredita? Klijenti naime tvrde da im nije sve predočeno prilikom uzimanja kredita. To vas pitam s obzirom da su oni nezadovoljni upravo tom odredbom.
Evo ovako, vi kada uzimete kredit, prvo dobijete ponudu. I u toj ponudi jasno definisano koje su vaše obaveze prilikom uzimanja kredita. To je jedno. Druga jeste predlog ugovora. Znači, možete da pogledate vaš predlog ugovora i još jednom da pogledate. I treće je sam ugovor. A četvrto je anuitetni plan, odnosno, okoliko ste prihvatili sve ovo, vi imate i takozvani anuitetni plan ili plan otplate kredita, gde tačno vidite sve vaše troškove. Tako da klijent ne može da kaže da nije upoznat. Ne, ja sam neko ko je korisnik kredita, uzimao sam nekoliko puta kredite i danas imam kredite. Ja sam prvo pročitao ponudu, zatim sam pročitao predlog ugovora, pročitao sam ugovor, dao primedbe, zamerke i dobio sam anuitetni plan, odnosno plan otplate kredita. Tako da, to su bukvalno četiri elementa da je klijent direktno bio upoznat šta treba da plati.
Ako je klijent upoznat šta treba da plati, kako vam objašnjavate takođe argumente klijenata da naplata premije osiguranja od klijenta nije po zakonu? I kakav je po tom pitanju stav banaka?
Ja uvijek kažem još jednom, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita i nije nešto što je van zakona, to je zakonsko rešenje iz 2004. godine i bankarski sektor, odnosno banke, su bile dužne da primenjuju zakon i banke su to činile. I sada imamo jedan problem da je pojedine sudije ili pojedini advokati ili pojedine interesne sfere žele da kažu da mi nismo poslovali po zakonom. Pa čemu onda služe zakoni? Ako smo imali zakon iz 2004. godine, ako su banke decidirano poštovale zakon iz 2004. kako sad možemo da kažemo ajmo da se vratimo, nešto nije u redu? Zašto baš sada kažemo da nešto nije u redu, a gde smo bili svih ovih 16, 17 godina?
Pre nego što objasnite koja je konkretno korist za klijente kod osiguranja kod Nacionalne korporacije, moram još da kažem da korisnici stambenih kredita, klijenti tvrde da se banke osiguravaju po tri osnova. Klijenti stan stavljaju pod hipoteku, osiguravaju kredit, plaćaju osiguranje stana u korist banke. Također tvrde da je to tri vrste osiguranja koje idu u korist banke i pitaju se gdje je tu njihova zaštita, zaštita njih kao klijenata.
Evo ja uvijek kažem, kada uzimate neko osiguranje, bilo koje osiguranje uzimate nevezano za banku, vi smatrate da imate za mali novac, ukoliko se desi osigurani slučaj, zaštitu. Primjer radi osiguranja automobila, autoodgovornosti. Znači mi se za mali novac osiguramo, prosječno možda 20.000 dinara je premija osiguranja za autoodgovornost. U slučaju da se dogodi nesrećni slučaj, vi nećete platiti štetu onom drugome, makar ta šteta bila nekoliko miliona dinara. I upravo je suština osiguranja da u tim malim premijama koje vi plaćate, ali velika masa ljudi plaća, upravo je suština i ovog osiguranja na koska. Recimo, ako kažete da se ljudi, da banka ima hipoteku bilo da imate osiguranje nacionalne korporacije ili nemate, to da evo, raščistimo i da kažemo jasno i glasno klijentima, osiguranje imovine je vaša zaštita. Ukoliko se desi nešto na tom stanu, požar, poplava, izliv vode, vi također štitite i vašu imovinu, jer je to vaš parket, vaš stan, vaša struja, vaš stan. Tako da je to zaštita ne banke, nego je zaštita vaša. I ova nacionalna korporacija kao vrsta premije, kao osiguranja, je direktna posljedica toga da vi za malu premiju, ja ću vam reći jedan primjer, na primjeru od 50.000 evra stambenog kredita, recimo 300 mjesečnih rata, vi imate razliku u mjesečnoj rati, ako imate nacionalnu korporaciju, odnosno plaćate premiju ili ne plaćate, razlika u rati je 20 evra mjesečno. Znači 300 puta 20, negdje oko 6.000 evra, vi ste uštedili na kamati. Upravo zato što ste platili premiju. I to je najveći benefit svakog od klijenata. I sad kad neko kaže, dobro, ajmo mi sad da neko kogod presudi i kaže, ajde vi vratite tih 800 evra premije, da li banka može da kaže, dobro, ja ću da vratim 800 koje je inače uplaćeno u nacionalnoj korporaciji, nije kod banke, nego u nacionalnoj korporaciji osiguranja stambenih kredita, može banka da potražuje tih 6.000 evra. Vi ste konkretno benefit dobili ili korist dobili plaćajući premiju od 800 evra, za ceo period osiguranja vi ste dobili uštedu kamati od 6.000 evra. Zar nije to očigledna benefit svakog od klijenta?
Da, to je ovo pitanje na koje ste objasnili kolika je korist za građane od osiguranja stambenih kredita kod nacionalne korporacije. Ilustrovali ste to primjerom. Kako onda objašnjavate ovoliko nezadovoljstvo među klijentima?
Ja bih rekao da to nije nezadovoljstvo među klijentima, nego želja i uticaj pojedinih sfera da u ovoj gužvi zarade neki dodatni novac. Zašto to kažem? Pa evo reću vam, ako klijent dobije u malom broju konačnih presuda, klijent dobije 2000 dinara. Znate koliko dobije neko drugi ili neko treći? 48.000 dinara. Znači, ovdje očigledno neko pravi dobar biznis. Ja ne mogu da kažem ni ovaj advokat, ni onaj advokat, zato što čast izuzecima, advokatima, advokatskim kancelarijama, kojima je jasno da su banke poštovale zakon od 2004. godine pa na ovamo, ali imaju neki koji pokušavaju da pronađu dodatni način zarade. I to su sigurno 10, 15, 20 miliona evra, ali oni sa tih 10, 15, 20 miliona evra žele da uruše sistem koji je građen 15, 17, 16, 17 godina. Znači, još jednom, mi 2004. smo imali 80 do 85 evra prosječnu platu, danas imamo 520 do 550 evra platu. Mi smo te 2004. imali za dinare 17,85% kamatu, danas imamo 6-7% kamatu na dinare. Imali smo kamatu na evre preko 8, danas imamo ispod 3%. I sve su to posljedice ozbiljnih reformi kako na strani države, tako na strani monetarnih vlasti, odnosno Narodne banke Srbije, ali i bankarskog sektora koji je osjetio sigurnost sa svim ovim reformama i ovim događajima i pomogao privredi i građanima da mogu da uzimaju kredite. Danas bankarski sektor plasira oko 40 milijardi evra kredita, što dinarskih, što evropskih, ali da izrazimo u evrima, i to je jedna snaga koja pokreće privredu i građane Republike Srbije.
Udruženje banaka Srbije se naravno oglasilo povodom ovih problema, da tako kažem. Između ostalog, vi navodite da je osiguranje stambenih kredita dovelo do snižavanja cene kredita i time do mogućnosti da veliki broj građana Srbije ne samo reše stambeno pitanje, već to dalje pokreće i građevinsku industriju.
Upravo tako. Kada kažemo motiv države 2004. godine da smanji taj rizik koji evidentno postoje, znači danas država Srbija ima skoro investicioni rejting. Nema većeg investicionog rejtinga kreditora od investicionog rejtinga. Znači mi smo korak jedan do investicionog rejtinga, ja se iskreno nadam da ćemo ga uskoro dobiti. Znači postoje nezavisne spoljašnje agencije koje se bave procenom kreditne zaduženosti, odnosno kreditnih kapaciteta, kratkoročnih i dugoročnih, i sada smo mi tik do investicionog rejtinga. A investicioni rejting je jako mali broj zemalja. Šta to dalje znači? To znači da se mi onda lakše možemo zadužiti u inostranstvu i to znači da onda ti krediti mogu biti povoljniji i to onda znači da privreda, građani mogu doći do jeftinijeg novca, to znači da možemo više da kupimo, da pokrećemo privredu i industriju. Ali upravo da se vratimo na ovaj moment građevinske sfere. Zašto je bitno da se grade stanovi? Prvi osnov jeste da rešimo stambeno pitanje mnogim porodicama. Opet još jednom kažem, danas sigurno, po mojoj slobodnoj proceni, negde oko 800 do milion ljudi u Srbiji živi u stambenim jedinicama koje su kupljene zahvaljujući kreditima. To je segment koji su kreditirale banke. A kad pogledamo koliki je uticaj i koliko su banke kreditirale one koji su investirali u proizvodnju i gradnju tih stanova, tako da je to jedan ogroman zamajac i privredi Srbije. Možete zamisliti da jedna građevinska parcela, jedno gradilište sigurno vuče ili pokreće još 7 do 8 drugih privrednih grana. I onda kad pogledate jedan grad i kad vidite kranove i kad vidite da se zida i gradi, onda vi znate da privreda radi, da građevinska industrija radi, onda znate da se prodaju stanovi i onda znamo da se puni budžet Republike Srbije i onda znamo da ima novca i kada naiđu vanredne situacije kao što je bilo 2020. godine. Ali opet je to direktna posledica investicija i gradnje.
Da. Šta tačno ulazi u troškove obrade kredita? To vas pitam jer su odatle krenule prve tužbe, a onda tužbe o kojima smo govorili za osiguranje kredita.
To je još jedno pitanje koje je opet došlo do jedne tačke eskalacije. Meni je to također čudno, jedino mi ovde u Srbiji, ja se slažem i volim da je Srbija prva u mnogo čemu, prva je prošle godine kako smo brzo reagovali na izazove koje je COVID doneo i u mnogo čemu drugom smo prvi i među prvima, ali smo također i prvi prema nečemu što nigde u svetu ne postoji, to je takozvani troškovi obrade kredita. Ja sam recimo pripremajući se i u proteklih nekoliko, odnosno godinu dana, možda i dve godine, našao ugovor koji je iz nekih tamo 80. godina, da tačno postoji troškovi obrade kredita, da li Invest banka, da li je Beobanka, da li je neko od tih banaka. I to je očigledno bilo u skladu sa zakonom. I isti zakon i dan danas važi. I sada, opet neko kaže, čekajte ljudi, ali šta su troškovi obrade kredita? Ja još jednom kažem, postoji nešto što se od 2006. godine sve banke imaju jedinstven način obračuna cene usluga kredita. To je takozvana efektivna kamatna stopa. I kada dobijete ponudu jedne, druge ili treće banke, ta efektivna kamatna stopa je cena koštanja onoga što vi plaćate. Danas kad uđete u neki kafić, negde je 150 dinara neko piće, u drugo je 200, a negde tamo na planini možda 300. Da li ja ikada pitam, kada uđem, pogledam cenovnik i kažem, izvinite, molim vas, u ovoj ceni, koja je 150 dinara, koliko košta konobar, koliko koštaju čaše, koliko košta iznajmljivanje prostora, koliko koštaju, ne znam, kašičice plastične? Ne pitam. Zašto je to sada problem ovde? I sad opet još jednom, kažemo, napadamo banki i bankarski sektor, a znajući sve ovo šta smo i šta radimo u proteklih periodima, prošle godine, svih ovih 15-16 godina, koji dajemo snagu i energiju jednoj državi kao što je Srbija, a onda i privredi građanima Srbije. I sad, kako to onda objašnjavate? Sad mene pitate da vam ja obrazložim troškove te, a što onda ne pitamo, ne znam, koga god, advokate, da li on troši više vremena za predmet od milion dinara ili za 2 miliona. Ili nekoga trećeg, četvrtog. Dakle, tako da mislim da je ovo izvučeno iz konteksta, očigledno zašto baš banke, ja verujem da su to neke interesne grupe, opet je povezano sa novcem, ako on tuži nekoga, pomogne nekome da tuži, on će dobiti, ne znam, 100 evra za svaki izlazak na sud, 4 puta na sud, 400 evra, klijent dobije 2000 dinara, ovaj će dobiti 400 evra, to je biznis. Ja kažem, neko, znači mi svi moramo da se zamislimo i razmislimo zašto to radimo, zašto tužimo nekoga kome meni banka je pomogla x puta do sada. Ja nisam otišao kod kuma, kod prijatelja, kod, ne znam, tate, mame. Ja sam otišao u banku kad mi je trebao novac za nešto. I s druge strane, mi u bankarskom sektoru se štedi preko 13 milijardi evra. Građani i privreda. Znači, mi imamo poverenje u banke. Mi imamo poverenje u bankarski sektor. Mi imamo na kraju krajeva poverenje u dinar. Danas nam je dinar domaća valuta. Mi se zadužujemo u domaću, štedimo u domaću. 400% smo povećali štednju od 2012. do danas. Znači, mi imamo poverenje u bankarski sektor. A s druge strane, jedna interesna grupa pokušava da to sve što je rađeno proteklih godina nekako na neki način sruši. Ja uvijek kažem, nemojmo da jurimo investitore. Vi kada investitorima kažete, imali ste zakon, poštovali ste zakon, imali ste efektivnu kamatnu stopu, to ste radili. Sada nekome kažete, ali samo još jednom naglašavam da mi samo imamo problem u Srbiji. Pogledajte Bosnu, pogledajte Crnu Goru, pogledajte Severnu Makedoniju, Sloveniju, Hrvatsku, pogledajte Evropsku uniju. Niko nema taj problem. Jedino smo mi našli jedan zarez i ali koju sreću kvari, ali ne kvari sreću bankama, nego kvari sreću svima nama. Jer vi ako investitoru kažete vratite se 15 godina nazad, niste poštovali zakon, a jeste poštovali zakon, onda ugrožavate sve potencijalne investitore koji treba da dođu na srpsko tržište. A ove ovde da se zapituju, čekaj, ali šta to znači? Ako ja sad dam nekome neki kredit po zakonu, šta će biti za 20 godina? Predvidivost i sigurnost investitora ogleda se u poštovanju zakona i zakonitosti. I to je tako.
Upozorili ste na moguće posljedice talaca tužbi. Na koje posljedice još mislite, s obzirom da ste objasnili da se to odnosi i na investitore?
Upravo tako. I na postojeće investitore i na buduće investitore, to je sigurno. Ali ako recimo kažete da kako to izgleda na običnog građana koji možda i nema veze sa bankom, ali ima veze sa sudom. Ako ste vi poslali, ne znam, XY tužbi na sud i sud ne može da procesira takav broj tužbi, a onda imate redovne neke procese koji su tu, onda svi čekaju i svi gube i svi trpe. I opet je to jedan začarani krug. I ja verujem da će se uskoro pronaći neko rešenje koje će pomoći da se raščisti ova situacija. Ja opet stojim na stanovištu da bankarski sektor jeste u pravu, da nije nije radio protivno zakonima, nego konkretno u skladu sa zakonom.
Kako Udruženje banaka Srbije konkretno vidi razrešenje ove situacije?
Ja verujem da samo tumačenje, što kaže zakona, postojeći zakon, odnosno jeste, jedan način jeste ova komunikacija, da mi ukažemo na rizike koji se mogu javiti i da svi činioci u ovom sistemu se zamisle, razmisle šta to znači. I nekako mi se čini ponekad, znate, često ono kažemo, ima ona slika gde sedite na grani, pa ove sečete svoju granu. Nekako mi ovo liči na to. Dajte da ne sečemo granu na kojoj sedimo. Dajte da učinimo da ti krediti budu dostupniji, da budu jeftiniji, da budu pristupni svima i svakome. Dajte da privredu podržavamo da bi mogla da se razvija. I evo primjer je i 2020. godina. Znači, bankarski sektor je pružio maksimalnu podršku građanima i privredi, pored države i pomoći države, pored Narodne banke Srbije koja je stub monetarnog sistema. Bankarski sektor je imao moratorijum 1, moratorijum 2, moratorijum 3, garantna šema, pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima i redovno kreditiranje. Znači, mi smo u godini koja je najveća kriza u istoriji od 2008-2010. godine plasirali više sredstava nego u 2019. godine, za čini mi se 12% ili 13%. Tako da je to jedna podrška da se mi osjećamo sigurno, da imamo novac, da privreda nije stala, da radimo i to je dobro.
Hvala vam najlepše na gostovanju i na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu i zadovoljstvo biti sa vama.
Gost emisije u središtu pažnje, Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. slušaoci, u 3 minuta do 18 časova, zapravo 2 minuta preostalo je do 18 časova, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.